mbango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye mpona sango na lokota la Lingala wuto lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpeboye ibolamu na nsango ya mukililelo wuto studio zomi na samboto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na nsango ya mukililelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Convention Tolin Kita Linene Liaba Démocrate Mpo na kupesa mpifo na vice-présidente Kamala Harris Bomo la Kisi Elongi na Bango na Maponami Mamokondi Ekolo Amerika ya Sanza ya Zomi na Moko Izaliko ya Lizaliko Sale Mauto Lobby na Chicago na Eta ya Illinois.
Tout le monde a bango à une solution que il y a un azo protesté pour aligner États-Unis et Chicago supporter Bamboka Oyoyo et son agresseur Bamboka Monsieur sur le Bokili. Après, si exemple, il y a Congo.
Bakeli mibeko ya ekolo baye ba ponama na bituka ya kwilu mpe noru bangi ba tomboli mingungu po na kosenga na Commission Electorale Nationale Independante CENI kubimisa manaka masika.
Tuzo senga kaliboso epana bakonja CENI. D'ici le 30 septembre bako kako organize election ya ba député provinciaux na ya ba député nationaux na territoire ya Yakoma na ya territoire ya Masimanimba po e permettre a organize pe election ya ba sénateur na ba gouverneur na ba province wana mitu.
Bongo nalinaka nabiso na bozindo toko solana moko ya basambelito avoka ya ekolo Congo Democratique na kombo ya Maître Willy Wenga oyu azwami na Kinshasa na ekolo Congo Democratique akolimbolela biso makanisi ya Lingumba sina mag na mikakatano ezalina yango na vice premier ministre pe ministre ya justice Constant Mutamba makambo maye manso toko kende na bolaina yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda sango na biso na bokuse e elengelami na Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Joe Biden mokondi oyo azali na ebonga awa na ekolo Amerika azwaki maloba lobi loleki na pokwa na likita linene ya konvensyon ya ba demokrate Lingomba Liaye.
Alobaki na Chicago na Eta ya Illinois epa ilikita liangu lizali kosalima ete akomipesa penza na makasi manso pe na motema mubimba na bobeti ntangwa ya Kamala Harris vice-president na ye oyo aponi mpo azala oyo akuili la maponami mamokondi ya mboka na Republican Donald Trump na sanza ya zomi na moko ekoya ata alunga kiba primaire ya ba demokrata po ala kisa ilungi na bango na maponami. Joe Biden asakola ki sanza moko eleki ete atiki kuwile la maponami sima na bai Lingomba lia ye kutia ye mbambape kosenga ye kulungwa na buwile li maponami po ala kisa ki ilungi ya malamute na bondungwani ya yambo na etando eke azala ki na yango na Donald Trump na convention toli kitalie ba demokrate nde ba singeli kundima pe kopesa mpifo na Kamala Harris bo moto ba ponisi kapo na kuzwa isika ya Biden na maponami ba demokrate mingi bazali kuzwa maloba na likitalie Hillary Clinton pe azwa ki maloba lubile leki lelo lisikulu ya Barack Obama mokonzi ya kala nde ezelame mingi lobi batu baike basala ki mobulu libanda lia esika likitalie lizali kosalema po na kopamela ndenge ya Amerika lizali kopesaka maboko na bitumba na Israel pe na Ukraine baike ba telemelaki na batelemeli pe bazalaki kosenga kimia na ekolo Congo Democratique. Moyi politiki ya ekolo Congo Democratique Martin Fayulu pe azali moko na babengami na ngambo ya ba Republicain Donald Trump na oyu aponi po na kozala vice-president na ye soki alongi maponami J.D. Vance bangope bazali kokoba kobeta ntangwa na ba etami susu eye ezali na ba poni ebele.
Secrétaire d'État ya Ekolo Amerika Anthony Blinken azalaki lelo na masolo na Egypte yambo ya kokoba mobembo mwaye na Qatar na ntina ya kotindika makambo mpo na boyokani ya bo bemisi bitumba na Gaza.
Na Gaza, mabungisi Hamas mazali kufunda ikulu Amerika kupesa nzela na Israel kukuba bitumba. Israel na Hamas bazali kukuba kumifunda kupikisa buyukani ya botel misi bitumba na Palestine epayi bituluku bya bato basi bakufi epe basusu bazali na bwale na mubembo mwa ya libwa uyazali kusala uto bitumba biebi memakisi mana amasa kuboma bayi Israel omokolo mwasambu ya sanze ya zomi na moko ya mbubu muleki Anthony Blinken kutani na mokondi ya Egypt Abdel Fattah al-Sisi na El Alamien esengeli azalasika na Doha na Qatar.
Mukambi ya OMS na Europa alubi lelo ete Mpox ezali COVID ya sikate.
Hans Kluge alubi ezali virus clade 1 e mimi bo ezala virus clade 1 e mimi bo kono bwa Mpox ya sika na Afrika ya kati pe ya este to clade 2 e mimi bo kono na Molongo na Mubimba na 2022 ezali COVID ete Hans Kluge sakoli ete banganga ya mayele basi ba yebi mingi sika po etali bongo clade 2 mpe etikali ba yeko la clade 1 Mpox e mati makasi na ekolo Kongo Demokratiko po na virus clade 1 pe e simbi Burundi, Kenya, Rwanda pe Uganda yango memaki OMS kusakula bo singa ya makasi ya bokolongo nubwa batu na molongo batu peni na kama mitano na ndambo basi ba kufi na mukilipone yango.
Na ikolo Kongo Demokratiki kulika batu nkama moko bazali kumona na tensima na bozindi bwa balinier moko na pokwa ya mokolo mwa eyinga na mboka tolo na mai ya lukini na ituka ya mai ndombe.
Muyangili ya teritwari ya Kutu Jacques Nzenza Monge alubi nzoto ya batu batano bakufi esi ezomi na mai pe batu basusu ba bikisami kulanda maluba mai. Baliniere yango na kombo ya HB Jésus Christ ezalaki komema bato pene na kama misato basi babali 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 pe mwana moko ya sanza libwa bakutami na bomoi. Baliniere yango e baluka kisima na kututa na nzete moko e utaki na oshwe pe ezalaki kokende na nyoki. Jacques Nzeza Monge a laki ete misalami ya sembo mikulandela makambo maye.
Bana kama misato na zomi na moko ba bimisami na mangomba mabasimba mandoki wazalendo na kalonge mpe bunyakiri na territoire ya Kalehe na Sud Kivu.
Bana basin kama moko na zomi na mibale bazali kati na bana baye kulanda sango epesami na PDD RCS misala miabo kitisi mandoki kubimisa na mangomba ya basimba mandoki batu baye epe kuzongi sabango na bisika ba vandaka bana bango bazalaki pe kubunda ilongo na mampinga maikolo Kongo Demokratike kasi baike bazalaki kufunda mako salaka mobulu.
Ba chaku ya langi mbwe to ba peroke gri kama misato na libwa ba uta na Kinshasa e ba to ba ike ba lingaki koteka ba simbami na ba konzi ba ikolo Turki.
Mabongisi masalaka elongo na ICCN Institut Congolais de la Conservation de la Nature et Sakoli ete ba chaku yango e kangami na libanda liampepo ya Istanbul pe ba izalaki kumemama na Irak pe Thailand pe mikanda mia yango milobaki ete izalinde ba chaku ya langi ya mponduto ba chaku ver bo teki ba chaku ya mbwe to ba peroke gri bo pekisama po bazali kosila na mokili.
Uzaliko landa lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Polambana ilobeli iye. Matundo mingi Edi Isango. Convention toli kitali nene liaba demokrata mpo na kupesa mpifu na vice-presidente Kamala Harris bomo la kisilongi na bango na maponami ma mokonzi ya ikolo Amerika ya sanza ya zomi na moko izaliko ya lizaliko sale mautu lobby na Chicago na eta ya Illinois. Batu baike ba salaki mobulu libanda lia likitali. Trezor Matondo azali kuna na Chicago mpo na vewa Lingala edi sango atuna kie mwamituna tulanda lisolo na bango.
Na kati ya convention lelo baweze la Obama aza prevu ko loba lelo kase ozala mushika na pokwa pona siku yu batu tozona libanda awawa batu bazobo wa maato zali na batu ya press batu wa service nsusu tozoze la batu wazoze la elo kwa mungene kusama lelo uweza esengala mye sama lelo uweza disku ya Obama kasi lelo batu wazoze la mingi lelo
kasi lobi joba jena pesa yi disku ha mokonzi ya mboka pe moko ya ba demokrati
kusala kibisho na libanda kulanda makambu ya ba manifesto la kwa zaiko proteste
yangwana tangu tozo tu na yamboke Jean Joe Biden na mata sala tuyo ke mobule salamaki bat basala ki manifestation ezala indenge nini salamaki
donc ici ke miso tozo la ki ezala ki shika ya ba manifestation donc ezana batu yu ba posite ki bag madibanda loko la lesnani ba demokrat bazani awa batu wana bazo lo baki ba demokrat bazo supporte Israël contre Hamas, contre Gaza, à Bolimsi. Azoum Batu Balini, Joe Biden a dit qu'il supporter la guerre à Gaza. Tout le monde a dit qu'il s'agit de la guerre à protester pour Alimi, États-Unis, et qu'il s'agit de supporter la guerre à Gaza. Il s'agit de la guerre à Gaza. Après, si, exemple, il y a Congo, il y a Lobby. Le gouvernement américain il nous supporte guerre en Est. Alors, pour le gouvernement américain nous supporte guerre en Est, guerre en Gaza. Donc, on a dit qu'il y a un bélier pour nous côtés. Il y a un guerre dans un bon camion. Il y a un bon basé de les gouvernements américains. Ils allaient supporter la guerre pour les camions d'intérêt. Wana zani liko makambo batu bazana ki ko manifeste ba yisa ki biso.
Batongo bazo manifeste tomoni ya ba mususu ndike ba fungula ki ba buka ki ba gripe ba kota isika ba pixel bango quand même.
Ba manifestation ezala ki mwa batu ebele. Zali ka bisika mwa nzinga nzinga. Isika biso tozala ki police ezala ki momoke makashi. Ba police ba tire ba ki ebele ba kreye ki barriere. Donc ipeki sa ki ba batu manifestant. Baya babu ke loko nini so pakala be solo te yo kaki ke ne ba manifestation mususu o bazana ki pembeni ba barrière ba tindika ki ba barrière ko leki ba kuta na kasi ba ki le musika o bino ba wo yo kana me wala biso to bitu to bona ki yo ke poto zana ki le musika mususu
ma tundo mingi trésor ma tundo po na vewa lingala ozali na na Illinois isika convention ya Chicago et pas convention ya ba démocrate ezali ko salimato ko ba ko benga ka opona ko pesa biso sango matundu mingi
na ekolo Congo démocratique ba kilimibeko ya ekolo baye ba punama na bituka ya kwilu mpe norubangi ba tomboli mingongo pona kusenga na commission électorale nationale indépendante CENI kubimisa manaka masuka ya maponami ya ba sénateur pe ba kambi ba bituka ya kwilu mpe norubangi pona territoire masimanimba mpe ya koma Frank Biliwe
Mbele ya nguwe bwaka makilobi undako ya bakili mbeko ya ekolo Kongo Demokratik. Bakili mbeko ba ekolo ya bituka ya kuilupe norubangi balobi ete seni emunisite mposa ya kubongisa maponami na bituka bi mdakisa mana kama son seni ebimisa pona maponami. Mana matosa mite toyoka molubeli ya bakili mbeko baye. Garissa Kata.
So ba député élu nationaux, na ba député provinciaux, ya province ya Nord Ubangi, na province ya Kwilu, tokutani pona kosolola makambo oyo etali élection oyo etikala kosale maté na ba province wana mibale. Yango na ndenge tosangani tosololi toyeko zwa mikano miye. Tozosenga aliboso et pas na bakonja seni d'ici le 30 septembre bakoka ko organiser élection ya ba députés provinciaux na ya ba députés nationaux na territoire ya koma na ya territoire ya Masimanimba pour permettre à organiser pe élection ba sénateur na ba gouverneur na ba province wana mibale.
Bakiri Mbeko baye basengili susu na ministre wa yambo Judith Suminwa nko lobela seni mpo ete ezongila maponami na lumbango na bituka byango toyo kalisusu maponami Garissa Kata.
Tosengi epana madame la première ministre akoka kopesa nenga akomaki mukanda deja eke epana ministre ya finance na ya budget akoka koyebisa bango batia mbongo na disposition ya seni pour permettre seni akoka ko organiser ba election wana tosenga pe epana assemblée nationale akoka ko veye kotala makambo etali musolo oyo topesaka na seni mpona kosala évaluation mpona koyeba soki musolo wana ezali ndenge koutilize ndenge babandi koutilize yango est ce que ezosalema na ndenge longo bani. Tosengi mpe na bakolege na biso badepute nationaux na badepute provincia nyonso ya république démocratique ya congo bapesa biso maboko mpona élection ekoka kosalema na baprovince wana mibale ya suka. Tozosenga na président ya république en tant que garant ya bon fonctionnement ya bainstitution nyonso ya Congo akoka kosala en sorte que ba élection esalema po ba province nyonso tout e koka kokende na ndenge elongo bani.
Mokambi ya société civile ya Nord-Ubangi apesi longonya na bakeli mbeko mpona makanisi manzenga bazali na yango Taylor Taima.
Il faut pas organiser immédiatement ba élection ya koma pe Masimanemba et puis Kwilu pe Nord-Ubangi. Pour aller bloquer sur tous les plans parce que aucun investisseur ne signe un accord ou un intérimaire. Et en plus, le col a biso pe tona ba représentant na biso ma kati na ba institution à l'état pe tout le monde a ke et ali koko na blocage pour na biso. Na yango biso to ali ko dénoncer silence ya ba institution nyonso en République démocratique du Congo. Na face na silence au bazan ngo vis-à-vis na deux provinces pona biso ezali bongo discrimination pona biso ezali manière polie manière intelligente ya kovanisa biso na état au tozan ngo porto progresser te yango tozosenga ke bomatari azangi bongo te eloko nde bazangi de volonté mais tosengi bazongi sa volonté po ba organiser ba élection wana nde tokotanga ke tozali na kati ya Congo démocratique parce que à part deux provinces, Nakanisi et Zali sous le République démocratique du Congo, et commis et tenu à la République démocratique du Congo. Or, Bissou Zali, Moko, paix indivisible. Et là, on a combattu ça, les colonnes, Oyo, bah, député, bah, lobby, Angouan, mais Bissou Zali, Zira Bobele, bah, élection, seulement, Noki, Noki, avant que Bazong, la activité, dans Bango, n'a pas émis cycle, dans Bango.
Kino, le Loloye, territoire, Yamasimanimba, Peyakuma, et Zangi, Bakelimbeko. Ba sénateur to bambuta mutu mpe bayangeli ba bituka uto seni eboya mapona mabango Kinshasa Frank Biliwe pona lolaka lo America
bozali kolanda lolaka la America uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye na linaka na biso na bozindo tokusulana moko ya basambili to avocat ya Ekolo Congo Démocratique na kombo ya Maître Willy Wenga oyo azomi na Ekolo Congo Démocratique na Kinshasa akolimbolela biso makanisi ya Lingomba Sinamag na mikakatano ezali na yango na vice premier ministre peu ministre ya justice Constant Mutamba tolanda. Mbote na yo ndeko Willy Wenga na kuzongela po batubaye bayo malamu uzali moko ya basambeli kuna na Ekolo Congo Démocratique me odela na yango yo moko meka ko se présenter na batu bazali ko landa biso mokili mobimba obayo kakalingala baye ba Maître Willy Wenga azali nani.
Maître Willy Wenga ako pesa bino mbote na balandibanso ya la Voix de l'Amérique esika bayali esika bakolanda batokosolola na Lingala na yali bogole mingi oti koloba molobeli na yali avoka na baro ya Kinshasa Gombe uto mobu 1998 donc na mbula oyo nakokisa mbula 2020 na motoba ya mosala nakosala mosala mangamo wa bolobeli awa na mboka mokonzi Kinshasa na République démocratique du Congo.
Il m'a tondu mingi maître Willy Wenga aloto landi mikoluyu ba magistrat ya école Congo démocratique tomingi mingi ya Kinshasa bazali vraiment na mikakatano na ministre ya justice Constant Motamba likambunini ezali na kati wana maître Willy Wenga.
Makambo ndenge ekoleka katikati ya ministre ya justice na bisho na basambi ya mboka na bisho ba basangani kati ya lisanga ya syndicat autonome des magistrats du Congo Sinamak ya likambo ya ko ya France moko ya likambo awa ministre zali mokambi ya sika ya ministère ya justice akoluka na lolenge iso nenge nini ya koyeba akometrize secteur na ye na etamboli na ye akotambola na bisika biike awa bato bakoya kolela epai na ye awa akotambola awa akoyamba mikanda ya ndenge na ndenge asili kolakisa mosapi na bamagistrat bo baye bakoboma esambiso na biso justice na biso baye bakoboma yango na lolenge ya kokata likambo na ndenge ngelite pamba te basila komesa na makambo ya kanyaka na kotala lolenge ministre ya bosembo na biso akolobela yango olibanda liboso ya bafule liboso ya bato basambisi ba basangani okati ya lisanga ya Sinamak basepeli na likambo lila te na bozangi bosepeli bona yango wana mpe bango basanganaki basalaki komunike oyo bakolobela ministre ya justice ke ako pesa bango ampaturge po te lobi bato bayebalakoba bango mabanga na likambo etali kanyaka alors que likambo ya kanyaka ezali likambo kaka ya bango moko ya magistrat te bisika ebele okati ya misala na bulamatari likambo ya kanyaka ekotambola mpe atako tata bokonzi ya ekolo asila koloba ke likambo ya bosembo na biso eyali na kokoso justice na biso ezali kobela maladi na yango ezali ebele ndenge euti kolobama na sambise la mission de magistrat ministre ya justice na bolandi mai ba magistrat bautaki koloba to bautaki kodeklare akosenga na bango bafanda kimia batika kosagite te pamba te agitation na bango ezali lokola bakolinga te mabe na bango ebanana bana mboka nde esika totelemeli wana na ba echange wana oyo alobi boye baoyo balobi boye kasi nyonso ezali na kati ya susi ya kotelemisa mosala mwa bosembo makoluka lolenge nini bosembo osengeli kotambola mitango so metodologie oyo ministre asaleli ya koloba likambo yango olibanda en public nde epesi mwa pasi na mitema basambisi pamba te ezali lokola kokitisa bango
ya tomoni
kokatela bango lokola etumbu populaire
ya tolandaki yango pe tango totangaki komunike oyo ya lisanga ya bamagistrat to ya basyndicat tomonaki ne bandeli vraiment na kotanga ngo na lopoto balobi le Sinamag invite le ministre de la justice et garde des sceaux d'arrêter avec ses agressions et chercher à travailler avec les magistrats dans cette lutte dont il n'est pas seul et n'en a pas non plus le monopole. Pourquoi vous bengi yango agression, maître?
Bandeko basambisi bakobenga yango agression pamba te bango bamimonaki lokola na lolenge ministre akolobela yango na population eza lokola akobwakela bango deja mabanga ezali agression paroliere oyo na maloba akosala makambo lokola asi akateli bango deja etumbu asili kojuge bango asili kokondane bango asili lokola akosenga na population akoyebisa na population ke mabe nyonso esisi na biso po tata mokonzi ekola alobaki ke eza malade boluka yango ekisa mosusu te ezali ta boboli ba magistrat onzela ya kanyaka oyo basila kolula
ya naye komona mpe lisusu na botangi kaka mokanda yango wana komunike tomonaki lisusu bandeko magistrat bien Sinamag elobi ezongiseli ministre ya justice bien erappele ministre ya justice ete la magistrature est la seule institution de la république où les magistrats travaillent sans frais de fonctionnement ni fonds secrets de recherche et dans des conditions exécutives crable maître Elinko Lobanini donc ndeng busaka musala bongo bo se débrouiller ka ndeng ni ka pona kosomba papier pona kosomba bic pona kosomba encre busala ka ndeng nini
Elinko Lobake la magistrat ba kosenga na ministre ya justice ya mbote aba na kolaksa bango misapi ya mbote aba na kotia bango okati esambisa le public ayeba na ino na koserapele ke magistrature ezali kolekisa ntango moko ya pasi magistrature congolaise selon Sinamag mpe bosolo yango wana bazwaka eloko moko te na leta ya kotambwisa mosala na bango boba bongo ya fonctionnement awa na mboka mokonzi Kinshasa na baprovince iso esika esambwisa lobiyali bamagistrat bango moko balukaka lolenge nini ya komisombela mesa kiti ya kofanda bango moko balukaka yango bapapie ya kokomela bango moko balukaka yango antuka koyala bango na mosala moko na moko alukaka ndenge nini ayaka mosala na kati ya lifuti liye bazwaka makambo mana manso ya batransport eza na kati te logemen eza na kati te soki magistrat abeli ye moko asengeli abunda ezala ye moko ezala mwasi ezala bana na baye ye moko asengeli kobunda mpona koluka ndenge nini akomisalisa soki batindi ye mosala mutation na baprovince par exemple baoyo nyonso mobeko esila kolengela pote bayebana kosalisa bamagistrat amutation bapesa bango bambongo ya installation bambongo ya voyage batransport nyonso wana bazwaka yango te yango wana basinamagi wana bakorapele ministre ministre ya mbote aloba likambo songolo na bamagistrat asengeli na ino kosala manso na kati ya lisanga ya mbulamatari koyeba kotosa nano oyo mibeko esila korekolete bamagistrat bo makoki na bango manso mabonga mpote bamagistrat lobi bazwa pretexte ya kosala mbeba te ndenge bakolakisa bango misapi
ya kosala kanyaka te wana olobi ezali ya solo po mais litomba finalement yango litomba nini oyo tokoki kozela po bosalaka to naloba nini betat généraux ya justice esalemaka na ekolo Congo démocratique baretombe na yango elanda na yango te maître Willy Wenga
banda ba etat généraux esalemaka uto ministre Tambwe Mwamba si mokolo mwalelo nati ndenge akenda ba résolution ya etat généraux oyo bapartenaire nyonso ya justice bapartenaire na yango si lelo eloko moko esalemate résolution moko te ebongwama décision ya l'état te bamagistrat mpe bakorapele yango bo leçon oyo bakosenga na ministre oyo akomenace kosala bareforme nakokonvoke etat généraux mosusu bakosenga ye baevalue na ino ba etat généraux oyo ya kala pote bayebana kopesa thérapeutique kisi mono moye mokobikisa malade oyo bakobenga justice congolaise donc baresolution ya assemblé générale ti mokolo mwalelo ya baresolution ya baetat généraux ti mokolo mwalelo eloko moko esalema te yango bareponse bamagistrat bakopesa na ministre mpe na botali mpenza na bokeli bonso maye bakosenga bosolo bozali okati kuna pamba te eloko moko te esalema
maître Willy Wenga omoni nani yo moko po tokomokoma na suka ya masolo na biso mpona tobenga administration ya justice appareil ya justice ezali quand même na bamayon ebele binama ebele biteni ebele eke bamagistrat bazali kaka pe na mwa eteni moko bazali kosala mika koyebisa biso nano efonctionnaka ndenge nini mayon na bino wana nyonso to oyo tobengi administration de la justice
administration de la justice ndeko journaliste ezali concerné bakambo ebele magistrature ezali eteni lioko ya justice na Congo na biso tozali na oyo bakobengaka administration centrale ya justice donc secrétariat général na baservice na yango tozali na badirection na ministère ya justice oyo ezali bakilte ya association likambo etali kilte na association na mboka na biso ezali mosala mwa justice makambo etali bacondition carcérale donc makambo etali prison lie carcero ezali mosala ya justice makambo ya kotonga bisika bya bisalelo bya misala ya justice lokola ba infrastructure batribunau bakuru ya tribunau wana nyonso eza misala ya justice kotonga baprison eza misala ya justice tozali na domaine ya notaria ezali domaine misala ya justice tozali na domaine ya nationalité nyonso wana ezali misala ya justice coopération ya justice internationale ezali basecteur ya justice nyonso wana ezali misala ebele oyo soki etamboli malamu lokola bareforme ya justice bareforme institutionnelle soki nyonso wana ekotalema malamu na ministre ya justice antuka makambo ekotambola mingimingi malamu baservice documentation ya justice banani ba inspectora baservice judiciaire na pénitentiaire wana nyonso ezali kaka bamagistrat ya baparke na batribunau te
Maître Willy Wenga utolo la Kalamerika boku kikolanda bolai ali solo eye na vewalingala.com yangonde esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda ba nsango na biso na lokota la lingala utolo la Kalamerika matondo mingi na baiba pesi biso maboku na nzela ya masini ezali bongo Michel Joseph pe Vasco Volarich matondo mingi na Edi Isango asalisi biso na nzela ya sango boku kikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Instagram pe X boutique la malamu nde to kutani lisusu sima izala kibongo Antoine Roger Bolamba route lolaka l'America awana Washington DC boboto o mabota mabino banso.